Oppvåkning i himmelsk lykke. Kristus etterlot en arv til menneskeheten. Han snakket om kjærlighet og barmhjertighet, om rettferdighet og fred. Når mennesker tar opp denne arven og lever i henhold til disse prinsippene, kan de en dag bli betrodd oppløftende oppgaver i den guddommelige verden. Dette er beskrevet i følgende eksempel på en meritsøster som kunne gå inn i et vakkert hvor hun ble tatt vare på av sin tidligere gudmor og introdusert for nye og herlige oppgaver. Josef. Gud velsigne. Kjære brødre og søstre, advent lys skinner til ære for Herren, og forberedelsene er allerede i gang for den hellige julens høytid. For kristendommen er denne høytiden en av glede og kjærlighet. Det er uten tvil en veldig spesiell høytid fordi selv de som ikke er av fast tro overholder de kristne skikkene på denne tiden for å gi glede og tilby gaver til familie og venner. Og dette uten å tenke nærmere over de underliggende årsakene til å gi gaver og gleder. Fra den tiden da de gode nyhetene om forløserens fødsel ble forkynt, var himmelen full av håp og varsler. Tross alt skulle Kristus utføre en misjon blant mennesker. De i den himmelske verden visste hva slags oppdrag dette var, så alle begynte å håpe. De var selvsikre. Men også bekymret for oppfyllelsen av dette oppdraget. Kristus, Guds enbårne sønn, Guds mest elskede sønn, skulle påta seg et vanskelig oppdrag å forsone menneskeheten med Gud og hans hellige verden. Når du tenker på alt dette, må du forstå grunnen til at Gud tillot sin elskede sønn å påta seg dette oppdraget. Det var et spørsmål om, som du sier, menneskehetens forløsning. Dessverre nevnes så mye som ingenting i kristendomslæren om en åndelig kamp som skulle utkjempes og som tross alt er det vesentlige. Likevel gikk Kristus for å utføre en misjon. Gud sendte ham inn i denne verden som en kjemper, han skulle ta opp kampen mot motstanderen. Ville Kristus lykkes? Dette var ikke sikkert i det hele tatt. For akkurat som ingen av dere før en kamp vet hvem vinneren blir, visste ingen på det tidspunktet hvem som muligens ville bli vinneren. Kristus ble ført inn i denne kampen. Derfor var himmelen på den ene siden full av håp og på den andre siden usikker og bekymret fordi han var blitt menneske på alle måter. Det var Gud som valgte det han anså for å være et godt øyeblikk for sin sønn til å begynne med sin misjon og undervisning. Denne konflikten hadde faktisk startet før Kristus begynte sin undervisning. Det Kristus lærte om Gud var forskjellig fra jødenes lære. Kristus begynte å snakke om en snill, kjærlig, tilgivende og barmhjertig Gud, mens de andre snakket om en rasende Gud som straffet. Slik bar Kristus vitnesbyrd om den verden han kom fra, og sa til sine egne, «Mitt rike er ikke av denne verden». Derfor må kristendommen minnes om dette andre riket. Riket som er usynlig for mennesker, Guds rike som Kristus ble sendt fra på Guds befaling. Og derfor er det også min plikt å alltid gi dere forklaringer. Beskrivelser og læresetninger om dette andre riket og å rette oppmerksomheten mot det faktum at det ikke bare er denne synlige verdenen, men også en usynlig verden som man vender tilbake til. Tross alt fullførte Kristus sin misjon, jeg trenger ikke gå mer inn på dette. Jeg vil bare påpeke det for å styrke og stabilisere troen til visse mennesker. Jeg vil gjerne lede dem mot denne verdenen som er usynlig for dem og som jeg fortsetter å snakke om. Det er en virkelighet man vender tilbake til og hvor Kristus lever sammen med Gud og alle de salige åndene. Derfor feirer kristne denne hellige dagen full av takknemlighet og jubel over at Kristus har kommet, at han ble født inn i denne menneskelige eksistens for å bringe frelse. Men hva denne frelsen er, forblir et mysterium for mange. Det er uforståelig for dem fordi det i kristendomslæren er svært lite sagt om det faktum at etter Kristi jordiske død var det en kamp i helvete mellom Kristus og Lucifer, hans tidligere bror. Det var et spørsmål om å begrense Lucifers suverene rettigheter, motstanderen fikk ikke lenger utøve sin makt fullt ut. Tillatelsen han hadde frem til dette tidspunktet til å utøve all sin makt over menneskene i denne verden ble omstridt av Kristus. På denne måten ble veien til Faderen åpnet igjen. Himmelen jublet og gledet seg da Kristus kom tilbake. Det var jubel i alle himmeler, og til og med helvete visste om det, om Kristi seier, for lenge siden. Selv den dag i dag blir budskapet om Herrens fødsel og det store oppdraget han fullførte fortsatt forkynt. Men nå vil jeg gjerne fortelle deg at Kristus har plassert et guddommelig testamente i sjelen til enhver troende. Og at det er ethvert menneskes ansvar å åpne dette guddommelige testamentet og gjøre seg kjent med det. Dette er gitt ham som bevis på oppfyllelsen av dette oppdraget som Kristus utførte blant menneskeheten. Kristus talte om kjærlighet og nestekjærlighet. Om rettferdighet og fred, alt dette er inneholdt i dette testamentet. Fred, rettferdighet, kjærlighet, vennlighet, alt. De edle dyder er en del av dette guddommelige testamentet implantert i sjelen til ethvert menneske. Dette er en symbolsk sammenligning. Men ville det være mulig å uttrykke med andre ord hva Kristus har lært og forventet enn at hans egne prøver å leve og handle på en lignende måte, i kjærlighet, rettferdighet og fred? Akkurat som han forkynte? Nå er det ethvert menneskes oppgave å lese dette guddommelige testamentet og innrette seg deretter. Likevel vil jeg åpne opp himmelen for deg nok en gang og vise deg hvordan den ser ut. Samtidig må jeg ikke unnlate å forklare deg at de himmelske budbringer er aktive blant mennesker og utfører sine oppgaver sammen med dem, og at alle de som stiger opp gjør det samme. De oppstigende menneskene, som kandidater og arvinger til Gud, opplever en vidunderlig verden når de vender tilbake til det åndelige riket. Forutsatt at de innretter seg etter dette guddommelige testamentet og adlød det. For de som gjør det, vil overraskelsen være stor. Nå vil jeg gjerne fortelle deg om en søster som våknet i den åndelige verden etter å ha blitt ledet umiddelbart av guddommelige ånder til et sted hvor hun skulle oppleve denne himmelske verden. Likevel var alt fortsatt et mysterium for henne. Hun var fortsatt døsig da hun ble ført til en guddommelig port i denne himmelske verden. Der sto hun for seg selv og lurte, «Hvor er jeg? Hva er det jeg opplever?» Det var det som skjedde med denne søsteren. Da hun våknet og ble tydelig oppmerksom, så hun en stor port foran seg. Over denne porten var det utallige andre lignende porter. Hver av dem ruvet over den andre. Det var en bue over hver port, og over denne buen lyste et vidunderlig lys, et lys hun ikke kunne forstå eller forklare. Det var et fargespill som strømmet inn og ut og ble alt sammenflettet en virkelig beundringsverdig visning. Dermed sto søsteren foran en lukket port og så opp og beundret denne vakre utstillingen. Etter at hun så å si hadde sett nok av denne herligheten, begynte hun å lure på om det var mulig å åpne denne porten og gå inn. Hun kunne ikke se hva som var bak porten fordi lyset blendet henne, så utsikten var ikke klar nok til at hun kunne ta den inn. Hun prøvde å åpne denne porten, men hun lyktes ikke. Det så ut til å være for tungt for henne, og alt var så skremmende. Hun skjønte at det var umulig å komme inn. Så hun bare sto der og beundret det hele og håpet at noen til slutt ville komme innom og forklare henne ting. Men dette skjedde ikke umiddelbart. Mens hun fortsatte å se på, forsvant plutselig lysene og fargevisningen, og hun så bare en port foran seg. Nå skjønte hun tydelig hva som var bak denne porten, en strålende og nydelig verden. På en viss avstand lå det et praktfullt hus som hun oppdaget, bare hadde to etasjer og var dekorert med mindre og større spir, en bygning som så særegen ut for henne. Miljøet, hagen, var fullt av fargerikt blomstrende trær og busker. For henne var det noe nytt, noe glitrende og skinnende og med farger, og hun spurte seg selv. Er dette virkeligheten i det hele tatt? Og hun rørte ved sin åndelige kropp for å overbevise seg selv om at det faktisk var henne selv som opplevde dette. Hun måtte reflektere og innså at hun var død og at dette var den himmelske verden hun hadde kommet inn i, en del av det himmelske riket. Likevel forble dette himmelriket fortsatt lukket for henne. Så hun kikket bak porten og kunne på nytt beundre denne hagen med en overflod av blomster i de mest varierte og strålende farger. Og hun husket de vakre blomstene og trærne i den sjordiske verden. Men det hun opplevde her var uforlignelig fordi hun hadde følelsen av at de mangefargede blomstene hun opplevde på jorden var livløse sammenlignet med det hun nå så. Det som blomstret her beveget seg konstant, glitrende og glitrende, noe virkelig levende. Hun begynte å føle seg så glad og salig. Hun håpet og forventet at denne porten til slutt ville åpne seg for at hun kunne gå inn. Hennes eneste ønske var å komme inn i dette huset fordi hun ønsket å beundre alt som var innenfor. Hun ville ta på blomstene, lyset og fargespillet. Hun kunne ikke forstå og fatte at dette faktisk er virkeligheten, så vakker var denne verden, den var fortsatt uforståelig for henne. Men hun sto fortsatt foran denne lukkede porten. Mens hun ventet her gikk det en forbi som hadde det veldig travelt, hun spurte ham, «Vær så snill og stopp og svar meg. Når åpner denne porten? Kan man komme inn?» Den forbipasserende svarte, «Jeg vet ikke om du hører hjemme der.» Så søsteren spurte, «Hvem bor der inne?» Han svarte, «De opphøyde i dette riket», og gikk sin vei. Hun klarte ikke å finne ut mer. Misfornøyd prøvde hun å se på miljøet fra en annen vinkel og gikk rundt i denne praktfulle hagen. Men så la hun merke til at det var en bred vollgrav som gjorde det umulig å krysse over til dette riket, riket til et opphøyet vesen. Likevel prøvde hun ved å bevege seg veldig nær denne vollgraven. Lurte på om det var mulig for henne å gå over den. Men jo nærmere hun kom, innså hun at det ville være umulig for henne å krysse denne vollgraven som skilte henne fra denne storslåtte hagen og riket til et opphøyet vesen. Så hun ga opp ideen sin selv om hun fortsatte å se på denne strålende verden i lang tid. Hun gikk rundt i denne hagen og så nøye på den fra alle kanter og opplevde derved den ene overraskelsen etter den andre, måten denne hagen var anlagt og all den herligheten som kunne beundres. Det var også dyr i dette praktfulle og vakre riket av det opphøyde vesen. De gikk stolt og beundringsverdig rundt, men lot seg ikke lokke av et kall om å komme nærmere. De oppførte seg som om de ikke kunne høre eller som om ingen var der. Disse fantastiske og nydelige dyrene var her bare for de opphøyde vesenene i denne herligheten. Men øyeblikket kom for denne søsteren da en bekjent henvendte seg til henne fordi hun til nå hadde vært helt for seg selv bortsett fra denne fremmede som hadde seilt forbi raskt og bare gitt korte svar. Hun gjenkjente nå sin tidligere gudmor som hadde dødd for lenge siden, men som også hadde levd et liv i kjærlighet og godhet. Det var en stor overraskelse for denne søsteren å møte gudmoren sin. Det første hun spurte, «Kan du fortelle meg hvor vi er? Kan du åpne denne porten? Kan vi ikke begge krysse inn i denne strålende verden?» Og gudmoren hennes måtte fortelle henne. «Dette forblir stengt for oss inntil videre, men det vil bli åpnet til bestemte tider. La du ikke merke til den lille broen bak porten som man krysser når man går inn i dette huset?» De to gikk igjen til denne praktfulle porten for å se på den. Og den nyankomne søsteren fortalte overraskelsene hun hadde opplevd fordi det ikke bare hadde vært denne eneste porten slik de kunne se den nå. Men at det over toppen av den hadde vært flere porter og et strålende fargespill som imidlertid hadde forsvunnet. Hun ba gudmoren om å opplyse henne. Gudmoren sa til henne, «Himmelen har hilst på deg. Imidlertid har du ennå ikke nådd det punktet hvor du kan oppleve en slik herlighet umiddelbart når du går inn i evigheten. Bli med meg mens jeg utfører oppgavene mine.» Vår søster var veldig interessert i gudmorens arbeid. Hun var også veldig nysgjerrig på å finne ut hvor hun bodde. Hun så for seg at hun også ville leve i en vakker verden siden den lå i nærheten av et så flott hus med så fantastiske omgivelser. Gudmoren hennes førte henne til hjemmet hennes som lå ved kanten av en vei. Det var stort sett enkeltbygg, den ene like pen som den andre. Derfor hadde hun foreløpig kun øyne for hjemmet til sin tidligere gudmor, hvor hun nå fikk bo sammen med henne og andre åndelige brødre og søstre. Utsiden av huset var sammenflettet med blomster. Hun kunne ikke se veggene slik hun kunne mens hun var i sitt menneskelige liv. Uten tvil var det en åndelig vegg bak denne veggen av blomster som nådde til øverste etasje. Merkelig nok var det også bare to historier. Søsteren var full av beundring for dette huset. «Hvor er inngangen da?» spurte hun fordi blomstene dekket det. Gudmoren hennes tok henne i hånden og gikk med henne gjennom blomstene inn i huset. Her ble hun møtt av de andre åndelige brødrene og søstrene som hadde forberedt overraskelser for den hjemvendte søsteren. De spurte henne om hun følte seg trøtt eller sulten eller tørst. «Nei», sa hun, «jeg er hverken sulten eller tørst, men full av nysgjerrighet fordi jeg vil se på denne verden. Jeg kan ikke se nok av denne prakten.» Deretter ble hun invitert til å sette seg ved bordet og dele et måltid med dem bestående av åndelig brød og åndelig vin. Det var bare en slags brød til dem alle og bare en kopp fylt med guddommelig vin som alle skulle ta del i. Den tidligere gudmoren hilste henne på vegne av dem alle. Brøt dette brødet og delte det ut til dem alle, men først til de nyankomne. Så tok hun opp denne koppen og ga henne å drikke og ga den så videre til de andre. Den tidligere gudmoren spurte henne. «Kjenner du dette måltidet?» «Ja», svarte hun, «dette er til minne om Herren, kjent blant mennesker som det siste måltid eller Herrens kjærlighetsfest.» «Ja, sannelig», sa de. «Vi feirer dette måltidet til ære for Herren, og vi hilser deg med det og inkluderer deg i foreningen med forløseren som vi arbeider for og som vi er forpliktet til i den guddommelige plan for løsning. Dermed skal du oppfylle disse oppgavene sammen med oss og være en veiviser til det himmelske riket for menneskeheten.» Dette var en spesiell velkomst for henne og en veldig stor og betydningsfull feiring. Hun takket dem alle for oppmerksomheten til henne og spurte, «Fortjente jeg virkelig å få så mye oppmerksomhet?» Og de sa til henne, «Himmelen vil åpne seg for enhver som lever til ære for Gud og opprettholder rettferdighet og fred. De vil bli ønsket velkommen med glede og tilbudt overraskelser. På denne måten fikk hun bevis på at himmelen var fornøyd med hennes hjem. Tross alt hadde hun allerede tatt en titt på denne verdens herlighet. Nå ville hun vite mer om oppgavene sine og om de opphøyde vesenene i det nydelige huset. Hun ville vite hvem de var. «De er de opphøyde ånder», ble hun fortalt, «hvis plikt det er å våke over denne himmelen. De bor her fra tid til annen og tar imot alle de som bor i nærheten nå og da. Når man har gjort seg fortjent til meritter og fortjener ros for sin oppmerksomhet og fullførte arbeid også som et ytterligere insentiv og når det er en spesiell markering til ære for forløseren, vil porten åpnes og man inviteres til å gå inn i denne hagen. Så inviterte den tidligere gudmoren søsteren til å følge henne på hennes plikter og hvor ellers disse skulle utføres enn med mennesker. De trenger støtte fra himmelske vesener. Men det er ikke bare mennesker som trenger observasjon, veiledning og beskyttelse. Hele verden der de bor trenger beskyttelse og omsorg for de guddommelige vesener rikene av dyr, planter og mineraler alt på jorden. Veien deres fører dem til et rike av dyr hvor de skal sørge for at ting er i orden. Det var husdyr som krevde særlig beskyttelse. Nå ønsker søsteren vår å bli opplyst. Hvorfor må vi ta vare på disse dyrene? Hva er vår oppgave med dem? Jeg foretrekker å gå bak et menneske og stadig minne ham på å være god og påvirke ham. Og derfor måtte hun læres at det ikke bare er slike oppgaver, men andre som også måtte oppfylles. Hun ble fortalt, «Vent, bare vent en stund, så skal du se hvorfor vi er her. Selvfølgelig vet du at ondskap eksisterer, men i løpet av livet ditt ble du ikke lært mye om onde åndelige vesener. Du har ikke hørt mye om en åndelig kamp som utkjempes mellom godt og ondt, mellom gode og onde åndelige vesener. Nei, svarte søsteren, men hun trodde at dette egentlig ikke ville være nødvendig. Og at Gud tross alt hadde kommandoen over alt, og et ord fra ham ville være tilstrekkelig. Derfor måtte hun bli fortalt, likevel er det fortsatt en konstant kamp som pågår, usynlig for mennesker. Men ikke for åndelige vesener. Nå så denne søsteren at det faktisk var sant og at alle slags åndelige vesener nærmet seg dyrene. Noen brydde seg ikke spesielt om dyrene. Andre var derimot interessert i noen. Og så ble hun fortalt, de som ikke er interessert i dem er ingen fare. Men de som er interessert i dyr er farlige. Det er derfor vår oppgave å stå i nærheten av disse dyrene. Disse åndelige vesenene vil forsvinne så snart de ser oss. Det vil ikke komme til en kamp mellom oss. Vår søster var interessert selv om alt var rart og nytt for henne. Hun måtte da oppleve ankomsten av et vesen som knapt var gjenkjennelig som en ånd. Han ble oppslukt av en tett tåke, innhyllet så å si og nærmet seg disse dyrene. Gudmoren sa raskt, «Kom, la ham se oss. De skal se oss.» Dermed gikk de raskt til dette dyret og holdt sine åndelige hender over det. Og så raskt som denne ånden og andre vesener kom, forsvant de igjen. «Kan du se?» sa den tidligere gudmoren, «det er vår oppgave å beskytte disse dyrene også.» Den lavere åndelige verden ønsker å forårsake skade på mennesker, de ønsker å påføre dem skade på den måten de kan. De finner måter og midler for å skade mennesker. Men vi har våre presise oppgaver og planer om hvem vi skal beskytte og observere og når vi må gripe inn. Dette blir konstant overført til oss av de opphøyde vesenene på stedet du har beundret så mye. Nå forsto hun, ja. Mennesker, dyr og alt levende plages på denne måten av den lavere åndelige verden. De krever sin rett til å herske over dette eller hint for å få kontroll over det. Slik lærte denne søsteren at man måtte gripe inn der de ble beordret til det. Og at de måtte vite nøyaktig grensene for hvor langt de kunne gå, hva de måtte observere og hva de skulle beskytte. Siden de nå var to som skulle beskytte og observere, ville området bli utvidet. Den nyankomne søsteren måtte lære mye. Mye var nytt for henne og nesten uforståelig. Hun kunne bare forstå når hun ble bedre innviet i frelsesplanen, da hun forsto hvorfor Kristus, Guds sønn, hadde tatt på seg dette oppdraget og hvorfor menneskeheten hadde naglet ham til korset. Hun skulle på denne måten forstå hva slags innflytelse menneskeheten er utsatt for. Og hun ble fortalt om kampen som Kristus hadde kjempet med sin tidligere bror. Forklaringer måtte gis til henne om frelsesplanen for at hun bedre skulle forstå oppgaven sin. Nå visste hun hvilken rett mennesker og alt knyttet til dem styres av at det fortsatt er ondskapens rett, Lucifers rett. Hun forsto imidlertid nå at rettighetene hans var begrenset og at han ikke lenger kunne handle som han ønsket. Han kan handle som han vil, men guddommelig ånd. Den står vakt og griper inn om nødvendig. Guddommelige ånder skal gå til det menneskelige riket og utføre sine oppgaver blant mennesker. Dette er en del av oppfyllelsen av denne planen. Og hvis man oppfyller sin oppgave på denne måten, oppnår man Guds gunst. Med tiden oppdaget søsteren nødvendigheten av å ofre seg for menneskene som lever på jorden og for alle vesener. Videre måtte hun også erfare at slike oppgaver som de to nå fullførte ikke var oppgaver som umiddelbart ble betrodd hver hjemvendt, men var en slags belønning. Hvis man allerede har tjent Gud i menneskelivet, kan denne aktiviteten fortsette på en annen måte i verden utenfor ved at man som ånd konfronterer en annen ånd som er fiendtlig og dermed bidrar med sin del for å avverge det onde og til å vokte og beskytte mennesker og deres omgivelser. På denne måten lærte søsteren å kjenne igjen oppgavene sine, og derfor viet hun alle kreftene sine i håp om at porten også skulle åpne seg for henne, slik at hun også kunne komme over i denne prakten. Hun ønsket å gå inn i det huset også og bli kjent med de som kjent som de opphøyde vesenene i den guddommelige verden. Hun måtte jobbe i en viss periode inntil porten ble åpnet for henne også slik at hun kunne gå over broen hånd i hånd med sin gudmor og gå inn i huset. Dette ble hennes mest utsøkte opplevelse. For henne var dette en perfekt himmel, og disse opphøyde vesener viste seg i sin herlighet og storhet. Vår søster og hennes gudmor ble ansporet til å samarbeide ved å utføre oppgavene sine samvittighetsfullt. Hun ble også invitert til et måltid der i anledning en spesiell feiring til ære for Herren. Bordet var enormt, og det kom gjester fra hele verden som gikk inn gjennom denne praktfulle porten og over gangbroen. Det var en himmelsk høytid som ble feiret med Guds engler. Engler som hadde holdt samtaler med forløseren. Og gjestene i dette huset ble fortalt at det øyeblikket ville komme også for dem da de skulle møte Kristus. Da også de skulle få lov til å gå inn i hans herlighet og beundre og oppleve ham i hans glans og storhet. For dette måtte det imidlertid vente litt siden øynene deres ennå ikke var i stand til å opprettholde glansen. Og søsteren som stadig gikk hånd i hånd med sin tidligere gudmor, ble fortalt. Du så portene som lå oppå hverandre, de er nivåene, de er de åndelige planene som du fortsatt må erobre, det ene etter det andre. Når du har nådd toppnivået vil himmelen være åpen for deg. Himmelen vil være helt åpen for deg når du har overvunnet den siste porten, og da vil du kunne oppleve den i all storheten den har å tilby. Vel. Denne søsteren ville vite hvor lang tid dette ville ta henne, og hun måtte bli fortalt, det er fortsatt mange oppgaver du må oppfylle. Du kunne ikke engang telle de mange portene som var oppå hverandre. Tiden for deg å oppleve slikt er fortsatt langt unna, men hun var glad og fornøyd. For hun levde allerede i en vidunderlig guddommelig verden. Og det gledet henne veldig å vite at denne porten fra tid til annen ville åpne seg og gjøre henne i stand til å snakke med dem som hadde vært i samtale med Herren og forløseren. Tross alt var dette noe ganske betydelig. Da hun kom ut av denne herligheten, gikk hun til jobben på nytt med frisk entusiasme. Hun erkjente nødvendigheten av det og hvor mye som fortsatt var nødvendig før frelsesplanen ville bli oppfylt. De visste ikke når dette ville være slik. Men alle som lever i denne strålende verden anser seg selv som heldige, selv om de må vende tilbake, eller ned, til mennesker. De sammenlignet den med veien forløseren gikk. Kristus måtte forlate den vakreste av himmelen og stige ned til dypet eller til mennesker som for ham uten tvil også var en stor dybde. Han måtte finne veien i denne nye verden. Han måtte akseptere det og oppfylle sitt oppdrag i denne verden som Guds sønn, slik at alle kunne bli forløst, vende hjem og med tiden nyte slike guddommelige opplevelser, den ene etter den andre. Slik gikk de ivrig til verks velvitende om hvor nødvendig det var, de priste og priste Herren og forløseren og var glad i å tjene ham. Vel, kjære brødre og søstre! Jeg har åpnet himmelen på en spesiell måte og vist dere mangfoldet som guddommelige ånder tjener på jorden og den typen glede man kan oppleve når himmelen åpner seg. Vårt eneste ønske er at du innretter deg etter det guddommelige og prøver å leve i fred og rettferdighet uten å glemme hva slags skatt som ligger i din sjel. Denne arven og Kristi testamentet er gitt til alle for å søke etter å oppfylle det som står skrevet i dette testamentet. Ja, dette er symbolspråk, men det står, lev i fred, se etter fred. Lev i rettferdighet og oppfyll Guds lover i alle henseender, på denne måten gjør du hans vilje og behager ham. Kjære brødre og søstre, må dere bli ledsaget av Guds velsignelse. Bevoktet og beskyttet i kropp og sjel, måtte alt som li. Wing med deg bli inkludert i denne velsignelsen. Og må alle som syke bli friske. Gud velsigne deg. Foredrag av åndslærer Josef. Mottatt på tysk gjennom medie Beatrice Brunner ved Musikkhøyskolen i Zürich 30. november 1974.